Lepo pozdravljeni v našem podkastu. Današnji gost je kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel. Lepo pozdravljeni. Da vas še malo bolj predstavim, ne, javnost vas zagotovo najbolj pozna kot predsednika Računskega sodišča, tudi verjetno nekateri kot soavtorja več knjig, ne, o tem morda rečeva kaj proti koncu, ker so povsem izven tega, o čemer kaj bo glavna tema današnjega pogovora. Pa po odhodu z Računskega sodišča pa ste šli ven nekako in iz politike, vrnili ste se, kot sami pravite, v gospodarstvo, pravzaprav v medije. In zato je ta, bi rekla, informacija, da ste kandidat za komisarja, nekako priletela bolj kot ne, kot strela z jasnega. Zato me zanima, zdaj imam to priložnost, pa da vas vprašam, da iz prve roke pojasnite, kako je to izgledalo. Vas je poklical premier Golob, ste se o tem dalj časa pogovarjali. Vas je kdo priporočil iz kroga njegovih najožjih svetovalcev? Kako je bilo pravzaprav ta začetek?
Najprej hvala za vabilo. Ja, jaz sem po pravzaprav res dolgoletnem angažmaju v javnem sektorju imel ambicijo in željo, da se preizkusim tudi v zasebnem sektorju, imel kar nekaj ponud. Potem pa izbral eno, ki je na prvi pogled res težka, v nekem sklopu podjetij, ki se ukvarjajo z več dejavnosti, ne samo z medijem. Z mediji. Mediji so trenutno v enem res težkem, nezavedljivem položaju zaradi nekih sprememb v družbi. Kako je potem prišlo do tega? Preprosto smo se s predsednikom vlade slišala.
Da se on poklical.
Že pred časom na to temo ni res, da so bili to neki hipni dogodki ali karkoli, ampak smo se dlje časa že o tem pogovarjali in potem se je najna stališče, mislim, da je to znano, da niso prav preveč narazeno v smislu ideološkega in ostalega miljeja, ampak smo se dosti hitro zbližili tudi v tem, da ima ambicija Slovenijo nekoliko večja, kot jo je imela do zdaj in da me je pripravljen podpreti za to mesto in sem ga seveda sprejel. Dilema je bila, ali se uvrsti tudi na listo, ampak ker je slovenska zakonodaja nekoliko drugačna kot volilna, kot jo imajo v drugih državah, smo ocenili, da to ne bilo primerno, zelo na to bolj problem za funkcijo evropskega komisarja.
Ker pravzaprav niste bili politik, niste član nobene stranke, to drži, ne? Vedno da. Zato nam vaša stališča pravzaprav niso tako, ne? V nekateri, kar naprej jih poslušamo lahko v vaših stališčih, pa ne vemo zadosti, zato bi začela kar s temeljnim. Kakšen je vaš odnos do Evropske unije kot institucije, kot te nadnacionalne povezave, takšna, kot je v tem trenutku?
Nikoli v svoji profesionalni zgodovini oziroma karieri nisem bil evroskeptik. Ne skozi delo, ne skozi čisto osebne poglede na Evropo. Meni se zdi Evropa fantastična združba, edina resna nadnacionalno združenje držav v svetu, ki pravzaprav dobro deluje. Najbrž smo večkrat preveč kritični do Evropske unije. Tudi prav se je logično neko področje, na katerem smo lahko kritični zaradi tega, ker od nje veliko pričakujemo. Ampak poglejmo si, kaj bi bila alternativa, da ne obstaja za Slovenijo konkretno, da ne obstaja Evropska unija. Da bi namesto iz nekega federalizma pravzaprav prišli, ali pa ambicije federalizma, prišli v neke nacionalne države. Slovenija bila zelo ranljiva. Vprašanje njene varnosti bi bilo bistveno bolj pomembno. Da ne bi imeli prostega trga, si predstavljate, s kakšnimi ovirami bi se mi soočili. Dalec sem od kakšnega koli evroskeptika, je pa tudi v moji naravi, da verjamem samo v tisto, v kar je učinkovito. Zato sem se tudi odločil, da mi je to tak velik izziv, kajti tudi v gospodarstvu se čist dobro počutim in verjamete mi je dnevnih impulzov, kjer je treba biti učinkovit zelo velik. Ampak to mi je pa res poseben izziv, da nekaj, v kar verjamem, poskušam participirati v tem, da bi bilo še bolj učinkovito.
Vsakdo ima seveda svoje preference. Kater položaj, katero področje bi vas zanimalo kot komisarja?
Najprej je treba ločiti o tem, kaj bi mene osebno zanimalo, pa kaj je seveda neka slovenska realnost in kaj je za Slovenijo strateškega pomena. Zdaj, jaz tukaj ne bom razkril vseh pogovorov oziroma razmislekov, ki v tem trenutku že potekajo v ozadju in mislim, da
tudi v Bruslju, mislite.
Tudi v Bruslju in tudi na nekih drugih evropskih prizoriščih ali pa parketih. Za Slovenijo bi bilo izjemno zanimivo, da bi se seveda bolj aktivno vpletla v več resorjev, en izmed trih recimo finance oziroma proračun in uprava, To bi bilo izjemno pomembno, tudi meni zelo blizu to področje. Drugo je vprašanje širitve. Slovenija je vedno imela neke strateške interese, ali pa bom rekel bolj kot interese, zelo dobro poznavanje področji, ki bi se eventualno priključilo Evropski uniji, kar nekaj časa je že bilo od zadnje širitve. Tudi za Evropsko unijo je to eno izjemno pomembno vprašanje, ki bo morda po končanju vseh teh vojn, ki upam, da se zaključijo čim prej, pravzaprav eno najbolj ključnih vprašanj. Potem je tukaj je področje demokracije, konkurence, vendar so to, bom rekel, vsaj nekatera že mesta, ki so nekako neformalno rezervirana za večje.
Za večje, ja. Vedno se reče, pa tudi na nek način drži, da ni pomembnih pa nepomembnih resorjev. To se recimo kaže prav primer sedanjega komisarja slovenskega, ki je zasedal na začetku na prvi pogled nepomemben resor, ne bodimo odkriti krizno upravljanje, ampak potem je zaradi dogodkov žalostnih seveda, bi rekla, teža tega resorja kar rasla. Ne? Ampak ali vi občutite velikost Slovenije kot breme na nek način, glede vpliva, ki ga lahko doseže?
Kot breme in kot priložnost. Slovenija je znana potem, da ni evroskeptična država, da je po prebivalcih seveda, pa nekjer se pravzaprav ne izraža nek ta evroskepticizem v tej surovi obliki, v smislu, da bi ne zagovarjali te
ne
entitete. Yeah. Nisem ga zasledil, če že je večkrat poziv po učinkovitosti, ne pa po razkroju te skupnosti. Pravzaprav nekega resnega diskurza na to temo ni bilo. In to tudi zunaj, kolikor sem zdaj imel priložnost videti, ker nekaj razgovorov sem že opravil, tudi v tujini, z ljudmi, ki sem jih seveda prej poznal, pa so precej vplivni v smislu, ali pa dobri poznavalci dogajanja. Slovenijo nihče ne percepira kot problematično državo. Imamo pa seveda problem te velikosti, ampak jaz pravim, da se to da nadomestiti z idejam, da si svojo majhnost pravzaprav določa sam. Je pa treba seveda nekaj sprejeti, da so velike države, kaj te velike države v smislu trga, ne, tako zainteresirana za določena področja, da je njihova participacija toliko velika, da pač enostavno to treba sprejeti. Vendar je treba vedeti, da komisar sodeluje pri odločanju tako imenem panelu vseh in da imaš besedo pravzaprav pri vseh ključnih odločitvah. Tako da resor sam ni edino pomembno vprašanje. Bolj pomembno vprašanje, koliko se ti da, zelo preprosto rečeno, koliko si upaš in koliko dobre ideje imaš in koliko dobre ideje ti ne na zadnje da tudi država članica, ki te tam na nek način pošle, kljub temu, da mora obstajati.
No, to je moje naslednje vprašanje. Ne? Pogosto se razmišlja ne samo v Sloveniji, ne, da bi morali komisari zastopati bolj nacionalne interese države, iz katere prihajajo, čeprav vemo, da po Lizbonski pogodbi in tako naprej to urejajo členi. Juncker, recimo nekdanji predsednik Evropske komisije, nekoč rekel, da komisar mora pustiti potni list pri receptorju. Ne? Se vi strinjate s tem? Ne,
ne seveda se tudi Lizbonska pogodba jasno določa, kateri so kriteriji za komisare. Sicer so zelo skopo napisani, ampak zelo zgovorni. En izmed njih je neodvisnost. In ta neodvisnost je najprej personalna. A ne? Jaz sem celo svojo kariero pravzaprav delal ravno tu, na tem polju, ki je bil toliko blizu politike, da si mogel vsak dan izkazati svojo neodvisnost dejanji pa s pogumnimi odločitvami, ampak tudi z razumevanjem, kaj se na političnem parketu dogaja. To mi ni bil najbolj pomembna komponenta, ampak kaj je interes neke države. In tukaj seveda zastopaš najprej interes Evropske unije, ampak jaz verjamem v to, da kar je dobro za Evropsko unijo, ne more biti slabo za Slovenijo. In tudi obratno, mislim, da Slovenija lahko prinese marsikaj dobrega v Evropski uniji. In jaz mislim, da velja tisto geslo, ki se ga moramo držati, in sicer nič o nas brez nas.
Ker veliko je bilo tudi govora, na vsaj nekaj govora, da bo premier Golob pričakoval svojega človeka tam, ki bo bolj v tesni navezi deloval z njim. Ne? To lahko pride do kakšnih kolizij morda, ali ne?
Dokler so vsebinska, to pravzaprav ne gre za kolizijo. Se tudi nek nivo informiranosti je izjemen pomemben, ne samo do vlade, ampak tudi do slovenskih europoslancev. Jaz mislim, da ena taka normalna komunikacija ni izraz neke neodvisnosti, ampak izraz nekega razuma. Se treba stvari razumeti, pa tudi videti, kaj so interesi Slovenije. Jaz pa pravim, da so zelo komplementarni z interesi Evropske unije. Kar se tiče razmer do predsednika vlade, veste, obstajata dva nivoja politične realnosti. En je domač, en je na evropskem parketu. Vendar v obeh je predsednik vlade, kdorkoli že je, seveda to aktualno, logično, zelo, zelo pomembna figura v tem procesu imenovanja in tudi ravnanje Evropske unije, kajti je član Evropskega sveta, ne, kancla, ki je pravzaprav ena izmed odločujočih teles v tem nivoju dekomunikacije, ki je v tem trenutku res, da parlament pridobiva večjo težo, ampak se moramo zavedati seveda tudi tu in tu je vprašanje konsenza, veste, tako da je, govorimo o pomembnih akterjih, brez seveda vlade ali pa brez vseh vlad se tudi Evropske unije ne da upravljati.
A če greva zdaj kar konkretnim vprašanjem, posebej tem vprašanjem, ki zaznamujejo sedaj predvolilno kampanjo, morda začneva z migracijami. Ne? Sprejet je bil ta migracijski pakt, ne, ki ga sprejemajo države z mešanimi občutki. Kakšno je vaše mnenje? Kje vidite? Pravzaprav zanima me tudi, nekatere moti najbolj neko bistveno načelo Evropske unije, to je solidarnost, ki je peta v ta pakt. Kaj menite o tem?
No, jaz mislim, da bo zelo nevarno, če gremo po poti razkroja koncepta solidarnosti, zaradi tega, ker se bo ne samo na področju migracije, ampak tudi druge, ker če se bo to izkazalo, kot bom rekel, en temeljnih izhodišč za nadaljne delovanje Evropske unije, ne samo, da bo postala neučinkovita, ampak bo v bistvu neke vrste konceptualna anarhija, ki ne pripomore k reševanju ničesar. Vprašanje migracij je izjemno, kaj pomena, ampak ima tukaj eno paradoksalno komponento in sicer novo delovno silo oziroma nove prebivalce, ki participirajo v aktivnem procesu, se potrebuje, treba jih integrirati, treba jim ponuditi evropski način življenja, tudi zaradi tega seveda obstaja en poseben resor, ki se ukvarja z evropskim načinom življenja, s potrebo po integracijo, z neko človečnostjo, z olajšanjem poti do vprašanja migracij. Sej Evropa ven skozi pravzaprav bila podvržena migracijama.
Evropejci smo migrirali, ne? To se pozarva.
Iz naših prostorov se je migriralo. Skratka, to je dejstvo in to bo seveda še obstajalo. Mislim, da moramo lepo in strpno ravnati, pa ne pa razčlovečeno, diskriminatorno in problematično. Tukaj je ena izmed elementov, kjer me skrbi recimo radikalna desnica.
To je njihova glavna tema, pravzaprav. Poleg zelenega prehoda, na katerega prideva. Ja.
Ena od njihovih glavnih tem prav gotovo, zaradi tega, ker je na tej temi zelo lahko vzbuditi nek sentiment oziroma neko nestrpnost, ki je pa izjemno, izjemno nevarna. Ne? Ker pol pride res do hudih kršitev človekovih pravic. Tudi to bo ena izmed ključnih tem. Je pa žal tudi občutek neučinkovitosti Evropske unije, pa tudi pride do izraza, zaradi tega, ker ni enotne evropske politike migracijske. Ne? To pa je velik pomankanje v tem trenutku.
In tako je tudi, ko gre za Palestino. Ne?
Seveda.
Kako gledate zdaj, ste za priznanje države palestinske?
Lejte, jaz mislim, da je prva dimenzija in moram res boleča neučinkovitost, to veste. Ko pravzaprav vsak dan spremljaš te tragične prizore, si rečeš, moraš si sam pri se priznati, a res ne obstaja učinkovit inštrument preprečitve tega.
Če lahko pod vprašanje dam, mislite, da gre za učinkovitost ali pomankanje politične volje pri glavnih igralcih?
Je prav gotovo, ampak gre tudi za pomankanje mehanizmov, ki bi se sprožil. Vse ni nujno, da so to vojaški mehanizmi, o katerem se veliko govori. In tudi mislim, da ni preveč dobro, da se razcepimo na vprašanju, a gre za vojaško unijo, ali gre za financiranje vojaške industrije, a gre za lastno obrambno sposobnost. Na tem, tukaj bi res mogli strpno se pogovoriti v Evropski uniji. Meni je zelo žal, da ne obstaja prav ne samo evropskem, ampak mednarodni inštrumentari, ki bi preprečil takšne morije.
Bi vi temu rekli genocid?
To pravzaprav res ima elemente tega. Jaz bi te definitivno rekel, da gre za nesorazmerno reakcijo in žalost jo spremljam, kaj se pravzaprav tam dogaja. Žal moram reči, da pravzaprav karkoli se bo zgodilo, tudi to ne bo preprečil najbrž nadaljevanja, dokler ne bojo res veliki igralci usedli vse skupaj za eno mizo. Jaz mislim, da se da vojne končati samo za pogajalsko mizo, ne pa pravzaprav na bojišču. Žal jih pa mora tok in tok 10 tisoč pest umreti, zaradi nesposobnosti se pravzaprav vse s tem pogovoriti. Res pa je, da se to vprašanje izjemno dolgo odlašalo.
Zeleni prehod, ne, tudi eno vprašanje, ki je ključno verjetno, ne, čeprav ogromno je manipulacij. Kako se je po vašem zgodilo, da je ta beseda pravzaprav postala ena najbolj zasmehovanih besed, osovraženih na nek način? Ne? Žolčno se ljudje zdaj pogovarjajo o tem in žolčno tudi zavračajo, ne? Ukrepe, ki so bili mukoma sprejeti. Ne?
Paradoksom verjetno tudi komunikacijskih ali pa komunikacijskih šumov Evropske unije. Če pogledamo recimo Slovenijo, pa verjamem, saj kolikor poznam tudi sosedne države ali pa bom rekel tudi nekaj bolj več na držav na severu Evrope, je značilno za Evropejce, da ima izjemen čutek za varovanje narave. Da smo se ljudje pripravljeni podrediti mogoče tudi včas počas, korak za korakom, tudi mi imamo nekaj manj lastnega ugodja pri vsakem našem vsakodnevnem življenju. In se pravi, paradoks pa je obstaja v tem, da smo pripravljeni kot evropski državljani veliko narediti sami, zelo verjamemo v ohranitev narave, ponosni smo v biodiverziteto, želeli bi se prilagoditi, seveda pa ne bi kar naenkrat si podredili celega udobja. Žal se je ta zeleni prehod zreduciral samo na nekaj vprašanj, ki so izjemnega pomena in zopet uspela razdeliti Evropo. Tudi vprašanje kmetov, kjer si je treba povedati jasno, da recimo, če pogledamo slovenskega kmeta, kjer nimamo velikih kmetijskih korporacij, ne, ampak imamo majhne razdobrene kmetije, kjer znamo pravzaprav ekološko živeti in delovati in bi zelo, zelo sami sebe pripravili na to, da bi bili lahko sposobni, ne, pa nam ta zelen prehod mogoče res dela malo težav. Zelo veliko bo treba komunicirati, ne smemo ga pa opustiti.
Težave delajo tudi druge stvari. Ne. Pri kmetijski politiki vemo, da je naklonjena ogromnim podjetjem pravzaprav, ne, agrobiznisem in tako naprej še vedno. Ne. Čeprav je več poskusov reform bilo. Zanimivo se mi zdi, ne vem, kako vi to gledate, ampak zdaj desni pol bi rekla se pri tem vprašanju razglaša za realista, ne, ki bo reševal uboge kmete, brez slabšalnosti, ampak tako nekako izveni. Vsi drugi, ki bi pa zmanjšali rabo pesticidov, te projekti, ki so bili, pa izpadajo kot neki romantiki, v najboljšem primeru, ali pa nevarni norci, ne, kot recimo Timmermans, ki ga prav sovražijo očitno. Kaj pa, če je obratno? Ne? Kaj pa, če v resnici se izkaže, ne, da so te zeleni in te stranke, ki zahtevajo hitrejše spremembe, ker številne študije, ne, ogromno študij kaže, da je treba hitreje to delati, ne, da so realisti. Ne.
Ja, ampak tukaj trčimo še eno globalno komponento. In sicer tudi, če Evropska unija, žal, moramo to reči, tudi, če Evropska unija čez noč, sicer ne vem kako, ampak čez noč učinkovito reši to vprašanje in da nesorazmeren velik delež pri ohranjenju svetovnega okolja in podnebja, ne, žal, ni tako velik igralec na trgu ali pa na osneževalnem principu globalna planeta. In zdaj bi Evropska verjetno unija najbrž morala veliko narediti na mednarodnem parketu, a ne, kjer s svojimi dobrimi vzgledi to naredi, obenem pa uslušati, kaj pravzaprav je evropski način življenja, ne v smislu resorja, ki ga pokrijamo, kaj je evropski način življenja v manjših državah. Ker za nas je evropski način življenja pravzaprav imeti drugačen koncept kmetijstva, ne? Drugače se obnaša do okolja, manj verjet v megakorporacije, ki seveda znajo delati samo na tem področju. Veste, nas slovenski kmet se je vedno znov in se bo tudi znov prilagoditi na en popolnoma drugačen način kmetovanja. Sem, da mu moramo dovolj resursov, da lahko seveda preživi.
Ja, razdelitev denarja je vedno ena ključnih stvari. Ne? Jedrska elektrarna, no, na oblok ste za, proti?
Ne, jaz sem za, ampak strinjam se pa z onimi, bom rekel, skeptiki pri izvedbi.
To zelo dobro poznate, pravzaprav te postopke, ne? Najbolje verjetno, ja.
In tukaj pravzaprav vse velike infrastrukturne, zlasti pa energetske objekte, pa tudi druge velike infrastrukturne objekte, kjer je ogromen denar, ja, ne, bi bilo po mojem mnenju dobro, če bi tako civilno družbo, kot bom rekel, en krog razumnikov, ki znajo to spremljati strpno, ne da imajo svoje osebne interese, ne, vključiti pravzaprav še čisto v fazo.
Nadzorni, neodvisni nadzorni odbor.
Tudi neodvisni nadzorne inštitucije.
Kot javne civilne družbe, v bistvu.
Tudi, to je en del, drugo pa tiste, ki jih imamo profesionalno za to. Jaz sem celo razmišljal o tem, ko sem bil še predsednik računskega sodišča v mednarodnem okolju, v mednarodnem združenju evropskih revizorjev, da bi oblikovali iniciativo, kjer bi bili pri velikih projektih ali pa pri velikih odločitvah, poleg s svojim svetovalno vlogo, ki ni nujno samo revizorska, že v sami kreaciji oziroma tudi izvedbi ključnih procesov. To je bilo jemljeno kot zelo heretično, kateri revizor naj se vključi že, ko so pravzaprav, ko je bitka končana in prešteje mrtve, ampak jaz mislim, da to ni pravi koncept. Tukaj bi pa mogoče res lahko oblikovali eno tako družbo, ja, ki bi
nadzorovala
k investicijem.
Torej, po volitvah se napoveduje nek premik, ne, v desno, v Evropskem parlamentu. Kako gledate na te napovedi, odpovedi oziroma že zdaj se opredeljujejo te skupine glede sodelovanja z skrajno desnico, ne? Sprav reformisti, celo generacijo identitete, ne? Kako vi gledate na to? Vi ste zelo za povezovanje in tako naprej, ne? Ampak vseeno, ne? Do kje gre lahko neka stranka, neka skupina pri tem povezovanju?
Eno je volilni čas. Tega smo se že navadili, pa tudi tok časa že spremljamo razne efekte in vse, kar je vzgovorjeno v volilni kampanji, je z vidika grožen, recimo, ali pa radikalnosti potrebno potem malo deliti, ker treba srečati realnost. Ne? Tudi v evropskem prostoru seveda obstaja evropska politična realnost, tudi EPP, ki bo verjetno ostala ali pa se bo zelo krepila kot ključna politična sila v Evropi, bo mogla imeti zdraven zanesljive partnerje, ki bodo Evropo pelali vendarle v nek strpen način. Sodelovanje z radikalno desnico bo lahko imelo zelo visoko ceno, tako da jaz mislim, da se bo oblikovala neka koalicija, ki bo razumna.
Recimo komisarka, predsednica komisije Ursula von der Leyen, recimo goji tesne stike prijateljske tudi menda z Giorgio Meloni, pa vemo, ne, ravno zdaj pripravlja neko zelo sporno reformo sodstva in tako naprej. Ne. Ampak je pomembna, ne, verjetno je pomembna kot podpornica za njen položaj. Kaj menite o tem? Ne?
To so velike politične igre, ki se v tem trenutku dogajajo pred, še celo pred volitvijo. Mogoče celo to ni preveč dobro, ne, ker ti mogoče celo to malo odvrača volivce. Jaz bi rekel rajši, da jim opovedati, pokazati svojo voljo, izkoristimo bon za demokracijo, ki ga državna volilna komisija že poslala vse poštne predalnike v Sloveniji. Vzamo ta bon, pa pejmo pokazati pravzaprav, kakšno Evropo hočemo. Jaz vem, da se to sliši kot floskulo, da so vsake volitve pomembne, pa da so te tudi pomembne. Ampak te pa so res pomembne, zaradi tega, ko pogledajte, vi ste mi postavili nekaj teh vprašanj, ki so res ključna. Vidite neposredno dimenzijo za slovenskega kmeta, za našo konkurenčnost, za varovanje okolja, vse tisto, kar delamo, Evropska unija vodi ton teh v diskusij in vse tudi odločitve neposredno vplivajo na nas. Ne moramo si poroščati pa reči, obene me zanima je ta vprašanje, ne bi šel povolj. Tako da jaz res vzamte ta bon in pejte.
Slovenski paradoks.
Slovenski
paradoks. Je zelo visoka podpora in strinjanje z EU udeležbe pa ni, ne? Ja. Še recimo ena izmed besed, ki se veliko pojavlja, je varnost. Ne? Varnost v različnih oblikah. Kaj vi razumete pod to besedo? Pa se vi čutite ogroženega? Napovedi so recimo ne osebno, ampak tako, mislim, v Bruslju nekateri razmišljajo o konvencionalnih spopadih na tleh Unije in tako naprej. So pa tudi druge, prehranska varnost in kako vi to razumete?
Ja. Zanimiv je, koncept oblikovanja Evropske unije je pravzaprav zgrajen na miru, na gospodarskem sodelovanju, ki bo omogočal mir, ne, da najbolj poenostavim. Kako smo se upletli v to, da se pogovarjamo o oboroženih spopadih, o konceptu Evropske vojske in tako naprej, počas seveda drsimo v svet, kjer so spopadi realnost. Lejte, trenutno na evropskih tleh ne tako daleč poteka resna, brutalna vojna, ne? za katero je nujno, da se konča. Evropa in evropski državljani se pravzaprav imamo nekaj negativnih izkušenj, ki se jih zelo bojimo. Vojne, prav gotovo, čeprav ne naše generacije, nekakšna pred mano, ne, pravzaprav vojne ni izkusila, ne, vsaj v tem radikalnem obsegu, ki pravzaprav poruši vse okoli sebe, ne. Zato imamo občutek, da je pa to zdaj resna nevarna grožnja in tudi je resna nevarna grožnja. Evropa se bo mogla odločiti za evropski koncept varnosti, sodelovanje z NATO, to je eno ključnih vprašanj. Kar se pa tiče drugih nivojev varnosti, kot so cyber security oziroma varnost na drugih področjih, pa smo lahko bistveno bolj samozadostni in učinkoviti. Obenem imamo tukaj prehransko varnost, ki je tukaj treba, energetsko samozadostnost, ki je tudi eno izjemno vprašanje. Jaz mislim, da so bili evropski prebivalci, pa vsaj slovenski, izjemno, izjemno ob zadnji energetski krizi zelo, zelo ranljivi. Poglejte, koliko je to vplivalo na vprašanje revščine, recimo v Sloveniji, pa tudi pogod. Vsa ta vprašanja so zame tudi vprašanje varnosti.
To je moje naslednje vprašanje, ja, seveda. O tem se pravzaprav najmanj govori, ne? Vprašanje neenakosti, vedno večje pravzaprav, odstotek revnih ostaja, kar približno enak ves čas oziroma se celo nekoliko povečuje, ampak o tem se ne govori. To se, bi rekla, ne naslavlja, če uporabim ta izraz, ne? Recimo, heretično bi bilo, ampak me zanima, kaj vi mislite o tem, da bi razmišljali o tem, da bi šli v smeri, recimo, enotnega davčnega sistema, ne? Da bi vedeli, kakšna so posod pravila igre, ne? Da so znotraj Evropske unije prave davčne oaze, ne? Primer, ne? Da so ogromne razlike, ne? Ta, recimo, obdavčenje velikih igralcev, ne? To vemo takrat, ko so bile krize, energetska prehrana, so s hrano, ne, so te veliki trgovci zaslužili milijarde, ne, in so tako močni lobiji, ne, ki so preprečali vsakršno razmišljanje, da bi vsaj nekoliko to obdavčili. Kako se tega loti? Ne?
Zanimivo je, da po vsaki od krize, je to zdravstvena kriza s COVID-om, recimo, je bila to bančna kriza, torej finančna kriza v nekje v 2008, 2007, 2008, 2009. Ali je to energetska kriza kot posledica začetka vojne in nekaterih drugih elementov, vse gospodarske panoge, ki so tam neposredno povezane, izidejo iz takih kriz za boljšimi poslovnimi rezultati ali pa se vsaj spremenjenimi okoliščinami, ljudje pa ostanejo slabšem.
Ja, to je tudi paradoks, ne? Ker dobijo denar od države, ki jo sicer zavračajo kot regulatorja. Ne?
Tako, to je res velik paradoks. Obenem pa so vse te krize finančno izčrpale tako državo, kot tudi seveda močno, močno vplivale na evropskem proračunu. Ne? Alokacija sredstv seveda kasneje zaradi tega ne gre v socialne transferje, ker neki korektivi morajo seveda logično obstajati. Zdaj zanimivo vprašanje, ali bi bilo vprašanje socialnih transferov bilo poenotiti na nivoju Evropske unije. To je zelo težko vprašanje, najbrž bi tako na prvo žogo bilo to zanimiv inštrumentari, po drugi strani pa brez učinkovitih držav članic, ki urejo vsako posamezno vprašanje, kot recimo vprašanje revščine, ki pa že postaja kar evropsko vprašanje, ne? Ker podatki, ki jih gledate v revščini, tudi po evropskih državah, so presenetljivi. Jaz sem se s tem malo kvaril, ko smo izvajali prvo revizijo okvir Evropske unije med revizijskim inštitucijem, prvo na vprašanje revščine, in ugotovili pravzaprav podatke, ki te presenetijo, ne? Zlasti za nekatere starostne skupine ali pa ranljive skupine, kot so recimo ženske, ki iz takih drugačnih razlogov ostanejo same po 65. letu, tam je stopnja revščine grozljiva. In neka energetska kriza ima neposreden učinek na to. Se pravi, brez držav pa njihov učinkovitega inštrumenta ne bo šlo, je pa res, da tudi Evropa mora razviti nekatere solidarnostne mehanizme, se jih ima že, ampak tukaj je mogoče malo bolj. Zdaj vprašanje poenotenih davkov, veste, v Evropski uniji, ne? Evropski proračun se financira po zelo jasnih pravilih. Države bodo namreč zelo težko pristale na odpoved suverenosti pri vprašanju fiskalne politike oziroma davčne politike v vsaki posamezni državi.
Rekla, da je heretično vprašanje.
Je heretično, ja. To je že v bistvu vprašanje res te operativne zmožnosti federalizma. Jaz mislim, da bo to težko prišlo, se je težko dogovoriti pravzaprav tudi za nov, vsak nov finančni vir Evropske unije. Ne? Dogovorijo se kvečem za kakšnega, ki mogoče nima tako velikih učinkov. od 20.
Ker vendar ne, ravno to je ključ, ne? Verjetno, če so ljudje revni, so nezadovoljni in stranke, nekatere pa preusmirjajo, ne? Potem krivdo, grešni kozli so migranti in druge, ja, zeleni prehod. Ne pa to bistveno vprašanje, ne? Kako bolje razdeliti bogatstvo, ne? Družbeno. Ne?
Evropa je bogat, ekonomski in drugačen prostor. A ne? Zdaj, ta razporeditev do prebivalstva, ki, da se razumemo, ki dela, a ne? Ki je aktiven, ki je konstruktiven in tako naprej, a ne? Bi moral biti na nek način tudi definiran kot evropski način življenja. No? In evropski način življenja ne more biti revščina.
In ja, da bi zadoščalo, ne? Da delaš in da srednji razred ne bo izginil in stanovanjska problematika in tako naprej. Ne? Ampak to nekako ni tema. Ne? Prevolilna, ampak so druge, ki so lažje, ne? Veliko lažje. Ne?
Je zanimivo, da to ne samo za te volitve, tudi v preteklih volitvah, kolikor se jih spomnim, to pravzaprav nikoli ni bila glavna tema. Vsaj na domačem parketu pa bi morala biti.
Ne. To izveni kot neka naivnost realnega sveta, ki ne gre. Ne? Dobro, zanima me, kako gledate na, bomo uporabila ta izraz, odpadniške države, recimo tiste, kot je Madžarska? Bi uvedli ostrejše sankcije proti njim?
Odvisno je, iz katerega naslova to gledamo. Če recimo, da je v neki državi več evroskepticizma, se je pač potrebno potruditi, da se dokaže, da temu ni nujno tako. Mene najbolj skrbi oziroma najbolj večje nelagode mi je, ko gre v bistvu za neke izsiljevalske položaje teh držav. Ne? In tukaj imamo inštrumentarij evropskega soglasja, ker pravzaprav vse ključne odločitve ne morejo biti sprejete brez popolnega soglasja.
Ste za odpravo tega pravzaprav? Za večinsko odločanje?
Za učinkovitosti bi bilo to seveda najbolje, po drugi strani pa to prinaša ogromen nevarnosti. Ne? In bi verjetno tudi prišlo do nekega razkroja, pa bom rekel, državnega nezaupanja v ta inštrumentari. Po mojem mnenju treba več vložiti v to, da so argumenti tako dobro pripravljeni, da se države pravzaprav z nivoj argumentacije prisili, da se spremi nekaj.
Vidite, Orban o tem, že bo pristal, da bo razumel argumente, se se ga prepričuje kar naprej.
Potrebno najbrž še več v to vložice, verjetno bo slej ko prej tudi prebivalce nekatere države razumeli, da jim je slabše, če se ne odredijo nekim pravilom razumnosti.
Če se malo vrneva k vašemu položaju, kandidaturi, precej govorite o tej potrebi po enotnosti, verjetno tudi v tem smislu, da pričakujete podporo slovenskih poslancev. Ne? Vse zanima, kako se bo odzval SDS. Vemo, da pričakujejo največ poslancev. Ne? Vemo pa tudi, da še ko ste bili predsednik računskega sodišča, niste bili v najboljših, da tako rečem, odnosih z SDS. Ne? Nekateri tudi omenjajo zgodbo Alenke Bratušek, tistega poloma s kandidaturo iz leta 2014. Kaj vi kle pričakujete?
Jaz mogoče se še tako naivno to sliši, pričakujem, da bi se slovenska politika lahko na tem vprašanju pa vendarle poenotila, mogoče tudi zaradi te izkušnje. Prvič, tukaj ne gre za vprašanje mene osebno. To je najlažje. Če jaz lahko dam prispevk Sloveniji s tem, da se umaknem, je še najlažje to storiti. Ampak to sploh ni tukaj pomembno. Pomembno je to, a smo zreli, da si kot država, ki je majhna država, ki ima svoje prednosti zelo pomembne, sposobni približno poenotiti na to, da lahko dobro, normalno in konstruktivno delamo v Evropski uniji. Tukaj bo prav, zame to prav en test razumnosti in sposobnosti politike, da to razume. Srečamo dve politične realnosti. Ena je slovenska, v tem trenutku druga je evropska politična realnost, kjer bo seveda nekatere stranke imajo večjo težo. Zato mi potrebujemo to. In sporočilo, ki ga damo Bruslu v primeru, da bi se poenotili, da ni averzije, no, ali pa vsaj nekega posebnega nasprotovanja kandidatu, je zelo, zelo pomembno. Zlasti zaradi tega, ker je Slovenija svojo kandidaturo oziroma naznanitvijo, kdo je kandidat, štaltara relativno hitro, kar jaz, verjemite mi, na svoji koži čutim, da je to prednost. So bili že upravljeni neki pogovori, je, o tem se že govori, to sploh pravzaprav ni nič posebnega. Se pogledajte, se tudi že o tem govori, kdo bi imel katere resorje in kdo katere resor ne bo dobil že v Evropski uniji. Vsot je to neproblematično, samo pri nas se to zdi kot slabost. Ne? Pa to definitivno ni slabost. Ne? Skratka, to poenotenje bi bil tako močan signal v Brusel, a ne, da je Slovenija vendarle zložena v tem smislu svoje potrebe po neke nacionalni podpori, tako da sem optimist. Jaz vem za razne komunikacijske in druge šume, ampak verjemte mi, ti so bili samo na tem, da sem jaz profesionalno opravljal svojo funkcijo. Opozicija takrat ali pa seveda revidiranci so pa mogli.
Spomnimo, ne, revizija glede medicinskih pripomočkov, ne, oziroma zaščitne opreme. Ne. Ja.
Veste, še marsikaj drugega. Vse delo, ki sem ga opravljal, ni bilo nikoli, bom rekel tako, zelo preprosto, da bi se nabiral velik političnih točk. Prava umetnost je bilo pravzaprav sploh preživeti, kaj pa šele se nabirati. Kakšne točke niti me nikoli niso zanimale, veste. Tako da jaz mislim, da resno trdim, da takoj po evropskih volitvah, ne glede na to, kakšen bo rezultat, tak, ki se napoveduje ali pa drugačen, vsak rezultat bo krasen. Jaz bi sem rad videl, da je udeležba dosti visoka, ne, in da se ta bon za demokracijo res vnovči, ne, vsak to posebej premisli, oglasiti pri vseh na mojo inicijativo, pri vseh tistih, ki bodo seveda dobili evropske poslance iz dveh razlogov. Prvič zaradi tega, ker vsi pripadajo nekim drugim političnim skupinam v Evropski uniji, v Evropskem parlamentu in tam seveda potrebuješ podporo. Drugič, tudi zaradi tega, da se zmenimo stališče, kaj pa so zdaj tiste prioritete, ki bi jih po njihovem mnenju moral komisar slovenski zagovarjati, ne, ki oni vidijo, da bi Slovenija lahko uspela pri svoji kandidaturi za katere resorje, kaj lahko oni pomagajo in tudi kakšen bo način komuniciranja z evropskimi poslanci. To me zanima. Zdaj, če bo to mogoče opraviti izven teh političnih nestrpnosti, super. Če ne bom seveda tudi to prenesel, nijem s tem nobene težave, ampak verjemite mi, ne pričakujem.
Ali morda, samo tako me zanima kot možnost, pričakujete, da bi se premier Golob morda premislil? Še glede vaše kandidature, vemo, glede na vzorec morda ravnanja, niti ne bi bilo tako zelo nenavadno, ne bom rekla, da je eratičen pri teh odločitvah, ampak včasih nepredvidljiv. Ne? Ste razmišljali tudi o tej možnosti? Pa recimo, sedanji komisar Lenarčič, ne, je menda iz medijev izvedel, da vi kandidirate, nihče se ni z njim pogovarjal niti po telefonu, tako ne. Ni ravno diplomatsko, bi rekla, ne potekajo te pogovori, imenovanja. Ste razmišljali o tej možnosti?
Pravzaprav vidim, da je veliko nekih medijskih poskusov, da bi se ta odločitev predsednika vlade nekako malo relativizirala. Jaz o tej možnosti ne razmišljam, zato ker vem, kakšno komunikacijo imava. Zame bi to bolj spadalo v tisto kategorijo v nekem šaljivem časopisu, saj ni res pa je.
Torej se boste selili v Bruselj, če...
Če bom evropski komisar, bo verjetno treba biti tam prisoten, ker jaz nobene funkcije ne delam ali pa nobenega poslanstva, ki ga sam vidim, ne delam na pol. To zame ne obstaja opcija, sicer bi zbral kaj drugega.
Komisarski položaj pravijo, da zahteva, ne, celega človeka, če hočeš. Sprašujem zato, ne, ker sem hotela na koncu še omeniti vaš, marsikdo morda ne ve, da imate enega najlepših vrtov, ne, v Sloveniji, da ste soavtor dveh knjig, ne, o vrtovih, pa o rožah, pa avtor kuharske knjige, ne, če se namotim. Ne.
Ja, pa tudi dveh na temo Evropske unije. Ker ste pozabili moment, pa bom jaz izkoristil.
Dejte.
Ker v času približevanja Evropske unije pa vstopa v Evropske unije 2004 sem s ponosom in veseljem sodeloval pri dveh prvih publikacijah, ki so bile na temo Evropske unije, ampak ne govorim... To,
Rože so vaš, ja.
To govorimo o profesionalnem zanimanju, ja. Ki govorimo pa o seveda drugim. Hobiji so izjemno pomembni. Tudi sam mislim, da človek brez nekih hobijev pa zanimanja pač ne more imeti neke širine, no, in mene zanima marsikaj umetnost zelo v zadnje čase, če dalje bolj, seveda tudi vrtnarstvo, kjer z veseljem skrbim za veliko botanično zbirko, ja, ki še raste, za njo je pa treba seveda veliko časa in skrbeti in to je en izmed resnih pomislekov, ja, na srečo je vrt narejen, tako da v bistvu ne potrebuje več tako zelo veliko zdržovanja. Bo pa prosti čas, ki ga pa seveda vsem moral biti namenjen temu, da se pa seveda z veseljem vzdržuje.
Še to vas vprašam, ker sem si potem dopisala, spremljate delo civilne družbe, ste podpisali My Voice, My Choice pobudo?
Nisem še podpisal, podpisal je bom, podpisala je moja ščirka, ki me je zelo lepo osvestila o tem in me je vse razložila in mi je tudi že hotela poiskati neko rešitev. Enostavno sem bil toliko zaseden, sem potem že večkrat razmišljal in bom to pobudo, pa ne sem zaradi inicijative moje ščerke, ki je aktivna, ampak tudi zaradi tega, ker mislim, da to prvo to pisal.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.
Mi se poslavljamo za danes, do naslednjič.
Tič, pušim,